kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Iwasan ang pagbisita sa ibang bahay. Yan ang hiling ni Premier Gladys Berejiklian sa mga residente ng New South Wales para mapigilan ang paggalaw ng mga tao at pagkalat ng COVID-19. Naitala ng estado ang pinakamataas sa bilang ng mga bagong kaso sa loob ng isang araw, habang sinusubukan ng estado na mapababa ang napakataas na bilang ng mga impeksyon. 38 bagong kaso ng coronavirus ang naitala ng New South Wales kahapon, Huwebes. Ito ang pinakamataas sa bilang sa loob ng isang araw para sa taong 2021. Hiling ni Premier Gladys Berejiklian sa lahat ng mga tao sa estado na sundin ang stay-at-home orders o manatili lamang sa bahay.
We don't want to prolong the lockdown. We don't want to see Sydney or New South Wales go in and out of lockdown until we have the vast majority of our population vaccinated. So it's really up to us, to all of us, to step up, as difficult as it is.
Balak ng Premier na makipagtulungan sa mga leader mula sa iba't ibang relihiyon at komunidad para matiyak na malawakang maipamahagi ang mahalagang health information.
In particular communities, we know we need targeted messaging and we will do that. But that goes across the board. And I just really want to thank everybody for their engagement. The health experts have relied on that consultation.
40 pasyente ng coronavirus ang nasa ospital sa ngayon ayon sa ulat ng mga otoridad ng kalusugan ng New South Wales. Lockdown lamang ang tanging solusyon para mabawasan ang kaso ng coronavirus, ayon kay Dr. Omar Khorshid ng Australian Medical Association.
This is Australia's first experience with a significant outbreak of Delta, and like throughout the rest of the pandemic, lessons had to be learnt. Unfortunately, that has resulted in the need for a longer lockdown, but we do know that lockdowns work.
Simula ngayong Biyernes, July 9, mas maraming pulis ang ipapakalat sa timog kanlurang Sydney upang matiyak ang pagsunod ng publiko sa mga kautosang pangkalusugan sa pahayag ni Assistant Commissioner Tony Cook.
Our multicultural liaison officers have been deployed for weeks now across the community, sending the message. We have paraphernalia in 56 languages distributed through communities to allow them to understand, to make sure that we all understand, to make sure that we know how to comply.
Binigyang diin ni Premier Gladys Berejiklian ang labis sa nakakahawang Delta variant ng coronavirus ay isang game changer o nagpabago ng lahat. At sa ginawang multicultural media briefing, sinabi ng Chief Health Officer ng New South Wales na si Dr. Kerry Chant na ang pagsasalamuha o interaksyon sa pagitan ng magkakaibang henerasyon ay isang hamon.
So for the lockdown to have effect, we actually need the community to be with us on the journey. We need the communities to really hunker down and stay within their household groups, and to really prevent mingling within households.
Binigyang diin ni Prime Minister Scott Morrison ang seryosong sitwasyon na kinakaharap ng New South Wales. Inianunsyo ng punong ministro ang suportang pinansyal magbibigay sa mas maraming tao sa Sydney ng access sa disaster payments mula sa federal na gobyerno sa 3rd linggo ng lockdown. Ibabase ito sa liquid assets test. Tatanggap din ng New South Wales ng dagdag ng mga vaccine doses, pero sinabi ni Ginoong Morrison na hindi nila babawasan ang supply mula sa ibang estado at teritoryo.
The federal government will be bringing forward an additional 300,000 extra doses, and particularly to see those targeted towards the areas of outbreak, and that is especially in southwestern Sydney, and to target particularly those who are most vulnerable in the community.
Muli namang inakusahan ng federal opposition ng gobyerno ng pagkabigo na matiyak ang supply ng bakuna. Tinatantya ng gobyerno na nasa pagitan ng 650,000 at 750,000 na Pfizer doses ang darating bawat linggo sa buwan ng Hulyo at Agosto. Ngunit muling binanggit ng leader ng Labor na si Anthony Albanese ang kanyang pangamba tungkol sa immunization program at pagkakaroon ng sapat na bakuna para sa kabuuan ng bansa.
All Australians were promised that they'd be vaccinated fully by October. That was Greg Hunt's promise, and we know that that won't be delivered either. Now, instead of targets and timelines, this government has horizons.
Umaasa naman si Federal Health Minister Greg Hunt na darating sa Australia ang dagdag na mga doses sa susunod na buwan. Narito ang kanyang pahayag sa Channel 7.
Tracing, distancing, vaccination, all of these things will work. And the more Australians that are vaccinated, over 8.5 million people, and those numbers are increasing significantly.
Samantala, naitala ng Queensland ang dalawang bagong locally acquired COVID-19 cases na parehong naka-quarantine sa bahay. Ayon kay Chief Health Officer Dr. Jeanette Young, sa una, ang dalaway nagnegatibo. Pero ngayon positibo na ang mga ito sa virus.
And they've had no public exposure sites. There is no risk there at all. And this is what we always want to see as a cluster evolves, that the positive cases are already in quarantine.
Sa South Australia naman, pinagaan na ni Premier Stephen Marshall ang ilang patakaran sa borders para sa kanyang estado. Inalis ang mga restrictions para sa Western Australia at Northern Territory. Ibig sabihin, inalis na ang pagbabawal sa mga borders para sa mga tao na babiyahe patungo ng South Australia. Bagaman masugid na binabantayan ni Premier Marshall ang mga kaganapan kaugnay ng Delta variant sa ibang estado, lalo na sa New South Wales, na manatiling sarado sa South Australia kasama din ang ACT.
Is we've got to take action to protect our state, and we don't make any apologies for doing everything we can to keep South Australia safe at this time. The Delta variant is very, very nasty.
Sa Western Australia, wala namang naitala na bagong lokal na kaso ng coronavirus, habang binigyang diin ng Premier ang benepisyo ng lockdown sa kanyang estado. Sinabi rin ni Mark Magawan na isang barko ay bumalik sa Indonesia matapos na isang infected na tripulante mula sa barko ay nagtungo sa ospital ng Geraldton. Isinailalim sa test sa mga member ng staff at naka-quarantine hanggang sa lumabas ang resulta ng kanilang test.
In the interest of public confidence, we won't be taking any chances here. That is why we are ramping up testing in Geraldton. Hours at the COVID testing clinic at the Geraldton Health Campus are being extended.
Mula naman ngayong Biyernes, July 9, lalo pang gagaan ang mga restrictions sa Melbourne, magiging kasing luwag na ito na gaya ng sa Regional Victoria. Hindi nakakailanganin ng pagsusuot ng face mask sa mga lugar ng trabaho at mga paaralan. Naitala ng Victoria ikawalong araw ng sunod-sunod na walang anumang lokal na kaso ng coronavirus. Ani Health Minister Martin Foley, naging posible ang unti-unting pag-aan ng mga restrictions dahil sa antas ng pagpapatest at mga pagsisikap para sa pagbabakuna.
It's a cautious move and it's a careful move because clearly things north of us continue to be quite problematic when it comes to our friends in New South Wales.
Yan ang ulat ni Stephanie Corsetti na binuo para sa SBS News. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.